drazí spolubratři v Kristově kněžské a jáhenské službě, drazí ministranti, milé děti zde přítomné, vás všechny srdečně zdravím, především vás děti, drazí mladí přátelé, sestry a bratři v Kristu. Chtěl bych se na začátku promluvit, podělit s vámi o zkušenost, kterou mě nedávno vyprávěl můj spolubratr kněz, působící v berlínské farnosti, tam, kam občas, častěji chodím vypomáhat. On v květnu letošního roku dostal velké bolesti zubů. A to asi každý tu zkušenost má, že to není zrovna příjemná chvíle, když člověk nemůže spát, je oteklý, má bolesti zubů. No a tak samozřejmě musel volit tu nejrychlejší variantu, a to je navštívit zubaře. Přišel tam do té zubní polikliniky a nechal si tedy ošetřit ten zub, ale zjistil brzy, že to ošetření není jenom na jednou, ale že tam musí chodit několik týdnů, než všechno bude hotovo a ten nový zub tam bude opět dobře fungovat. A když tam chodil, tak vlastně neustále navštěvoval jednoho zubaře. Stále chodil k tomu jednomu zubaři a potom třetím setkání, když už skončila ta práce, asi půlhodinová, na tom zubu, tak ten zubař říká knězi, já bych měl takovou osobní otázku, můžu se vás zeptat? A ten důstojný pan mu říká, no samozřejmě, prosím. Víte, důstojný pane, já bych se chtěl nechat pokřtít. Zubař, asi 35 roků, prstýnek, to znamená ženatý, jsem si říkal, když ten kněz mě to líčí, jak je to zajímavé, že prostě člověk, když se setká s knězem u zubaře, když kněz přijde k zubaři, tak najednou zubař cítí potřebu stát se křesťanem a být členem katolické církve, což v Německu ještě znamená platit církevní daň. To, co u nás neznáme, to znamená, to je i finanční zátěž, to není jenom radost z toho společenství Kristových sester a bratří, ale také poslušně měsíčně platit daň církevní ze svého měsíčního platu. A tak vlastně ten kněz začal hovořit s tímto zubařem a ten zubař už se teď třetím měsícem připravuje na to, aby příští rok v době asi patrně na Bílou sobotu večer, když berlínský kardinál vlastně uděluje křest, tak aby tam také on byl mezi těmi, kdo obdrží svátost křtu. Ten kněz se ho na jednom tom setkání pravidelného katechismu přípravy jako katechumen na přijetí svátosti křtu jako dospělý člověk, tak se ho ptal, co vás vlastně k tomu vedlo, že chcete být pokřtěný. A on říká knězi, víte, důstojný pane, já mám tři malé děti. Tomu nejstaršímu je 5 roků, tomu druhému jsou 3 roky a to škvrně, to nejmladší, tomu je 8 měsíců. A já jsem si tak uvědomoval, že vlastně ty děti v životě potřebují přirozeně otcovskou lásku, potřebují péči, zajištění po všech stránkách a jistě každý rodič to svému dítěti rád dopřeje. Ale já jsem si uvědomil, že mě jedna věc v životě chybí. A to je, že já vlastně nemohu být duchovní podporou, duchovní posilou svým dětem. To byl ten důvod, který mě neustále vedl k tomu, abych požádal, poprosil, stát se členem Kristovy církve, stát se křesťanem, nechat se pokřtít, abych se stal duchovní posilou svým třem dětem. To je krásná odpověď. On chce tu věž, která ještě chyběla na té stavbě jeho života, o které jsme slyšeli dnes v evangeliu z úst samého Pána Ježíše, on chce tu věž postavit. On chce, aby ta katedrála jeho života, jeho ducha, se stala chrámem Ducha Svatého a byla dokončena. Milovaní turisté, když prochází městem Florencie, se zastaví před kostelem svatého Vavřince a slyší krásný historický výklad, že to je jedna z těch nejčistších renesančních staveb. Lidé se tváří trošku nedůvěřivě. Stojí na hlučném tržišti, které vlastně neláká žádným pěkným prostředím, a za ním, co se zvedá, ne nějaká vznešená katedrála, ale škaredá špinavá zeď kostela. Kostel je totiž nedokončený. Chybí mu vnější fasáda. Celá krása harmonických oblouků a sloupů je totiž uvnitř chrámu. Kdo pak vnitřku vejde ven a podívá se na zeď, povzdychne si: škoda, že to není dokončené. Škoda, že to nestačili dokončit. Více do takových vznešených chrámů zůstalo nedokončených. Vzpomeňme, kolik staletí bylo zapotřebí na to, aby naše majestátní katedrála v Praze, majestátní katedrála svatovícká, byla dokončena. Staletí a staletí bylo potřeba na to, aby ta stavba byla dokončena v tom stavu, jak ji dnes vidíme a obdivují miliony nejenom Čechů, ale daleko mnoho jiných zahraničních turistů. U gotických katedrálů to jsou většinou věže, které chybí nebo se stavějí později. Jsou kratší, než byly původně plánovány také mnohé kostely. Jsou tedy jako ilustrací textu Evangelia: kdo chce stavět věž, ať napřed uváží, bude-li schopen ji také dokončit. V normálním denním životě nestavíme věže, ale obytné domy. Kdybychom je nedostavěli, nemohli bychom dovnitř. Proto si počínáme velmi rozvážně při stavbě našeho rodinného domu. Horší však je tomu s věžemi v tom obrazném slova smyslu. Ty pak myslí podobenství dnešního evangelia. Student plánuje svá studia jako věž. Na konci by měla být jako báň, ten diplom, jeho doktorát či jiný titul. Ale kolik takových studentských věží zůstalo zkomolených, nedokončených? Nezvedli se vysoko. A k čemu ještě slouží? Některá studia se dají uplatnit, i když nejsou dokončená. Jiná studia zůstávají vlastně životní troskou. Jak takové nedokončené symfonie našeho života vznikají? Poukazují na povahové chyby, často na nervovou slabost, zlozvyk utíkat od práce. Šťastné děti, které se naučili od mládí vytrvalosti v práci. Těm se stává každé dílo lehké a obyčejně také se povede až ke konci. Ta otázka toho našeho stavění není jenom pedagogická. Ona práce je spojena i s duchovním růstem. Bývají tu ovšem přelomy k horšímu, také občas i k lepšímu. Jeden z takových pozitivních přelomů pozorujeme často v denním životě. Mladá dívka má obyčejné cnosti a také i necnosti mladých slečen. Hledí se nastrojit, od práce elegantně uteče a běží všude tam, kde se může pobavit. Když někdo napomíná, tak se vysměje. Co z tebe, holka, bude? Lamentují rodiče. Co z tebe vlastně bude? Ale je přesto sympatická a vdá se. A přichází první dítě. Pozorujeme zázrak, který se stává v životě takové ženy. S jakou svědomitostí hlídá dítě? Kolik trpělivosti má, když musí v noci vstávat, protože dítě pláče? A kde se to v ní vzalo? Je to pocit odpovědnosti, který vyléčil tu její dřívější lehkomyslnost. Uvědomila si, že dítě nemá nikoho než jí. Musí tedy udělat všechno, aby v tomto úkolu nesklamala. K jak velkému pocitu odpovědnosti však vede, když si člověk dokáže uvědomit, jak důležité má poslání od samého Boha. Svět je veliký. Podobá se obrovskému koberci, do kterého je vetkán pestrý obraz. Jednotliví lidé jsou jako ty barevné nitky. Každá je na svém místě. Nebo řekněme, že je svět jako mozaika a každý z nás je ten kamínek v oné velké mozaice, kamínek, který je nenahraditelný jiným. Není myslitelné, že by mohl někdo své místo a své poslání opustit, nedokončit to, k čemu byl Bohem povolán. Nedokončená věž je v tomto případě hříšná stavba. A takovou stavbou byla věž babylonská. Hledat Boží vůli v životě a snažit se spolupracovat s Božím povoláním je tedy nejlepší lék proti nestálosti a proti zříceninám těch našich častých marných plánů. A přece se i u svědců občas projeví jakási neuvěřitelná bezstarostnost. Životní dílo se jim zhroutilo a oni přesto zůstali klidnými a usmívali se nad těmi zdánlivými troskami, které viděli. Nevypadá tak viděn našima profáníma očima i život samého Pána Ježíše? Vždyť on kázal, zhromáždil učedníky, vybral si apoštoly, 3 roky je vyučoval. Ale nakonec, jaký byl výsledek? Apoštolové utekli. Opustili ho v té nejtěžší chvíli. Lid, kterému dobře činil, který viděl jeho četné zázraky, jeho velké dílo, se ho zřekl a dal přednost lotru Barnabáši před samotným Božím spasitelem. Pak přišlo nedělní vzkříšení a pouť církve po celém světě. Ale svatý Pavel, apoštol národů, při plné práci slibně začaté končí ve vězení a je sťat v Římě, kam se odvolal, aby jako římský občan našel odvolání u císaře. Týž osud čeká i na Petra, i na další apoštoly. A přece oni nezoufali nad neúspěchem, nemluvili o nějaké krizi v církvi, nenazvali své dílo nedokončené, ale slibně započaté. Tak to vidí svatý Pavel v listu z římského vězení. Jeho pouta jsou mu zárukou, že evangelium pokračuje a šíří se. Je totiž něco jiného, když někdo pracuje sám a vidí, že slábne, když pozoruje, jak se blíží smrt. Profesora, který měl rozdělanou knihu, ranila mrtvice. Je ještě při vědomí, ale už se nemůže hýbat. On se dívá smutně na tu haldu papírů a povzdychne si, to všechno byla vlastně práce nadarmo. Vždyť to nikdo už ani nedocení, co jsem všechno dokázal dát dohromady, napsat a nakonec všechno spálí. Jeho kolega je na tom lépe. On sám začal redigovat velký slovník, došel do poloviny, ale pak přestal. Už si musím odpočnout. Nemám zapotřebí se dál namáhat. Můj asistent se do té práce tak vžil, že to dokončí podle mého plánu. V té druhé situaci toho profesora s tím asistentem jsou všichni ti, kdo pracují s Bohem a pro Boha. Ti mají radostné vědomí, že jim asistuje někdo, kdo neumírá. Ten, kdo je k práci poslal, jistě také ocení dílo, které jim určil, a najde někoho, kdo také dokončí to dílo, tu práci, kterou oni započali. Věž jejich života nezůstane zkomolenou, nezůstane pouze naplánovaná či nějakou troskou. Ovšem Bůh ji dokončí podle svých plánů. Změní se tím program? Jistě ne. Boží plány byly už na počátku a Bůh sleduje jejich plnění až do samého konce. Slovo křesťanská dokonalost má vlastně původ ve slovese dokonat, dokončit. K dispozici má Bůh celé dlouhé dějiny světa, nemá tedy naspěch. Milovaní poutníci, sestry a bratři v Kristu, všechno to nás vlastně může přivádět pocitu radosti. Protože pracovat podle Boží vůle vede k odpovědnosti za dílo, ale je to také současně i zdroj radosti, že nebude nadarmo nic z toho, k čemu my, křesťané, vy rodičové, přiložíte dílo, přiložíte ruku.